Vechnostenský správce Heribert Zima trávil většinu volného času v domě u Vilemíny. Po straně vedli lidé o těch dvou nelichotivé řeči, ale nahlas si nikdo nic nedovolil. Heribert přece zastupoval vrchnost a Vilemína dávala obživu stovkám rodin. Kromě toho byl Heribert vdovec a Vilemínina manžela v Kamenici už 2 roky nikdo neviděl. Hrabě Filip Josef Kinský nikdy neřekl o svém správci jediné křivé slovo a kamenický farář Gregorius Gregor zase o Vilemíně. Díky svému stáří byl smířen s Bohem i hříchy svých farníků. Navzdory tomu dbal Heribert na to, aby večer Vilemínu vždycky opustil, jak si žádali dobré mravy. Vyšel z jejího domu na rynek, obešel ho, pozdravil se s pár měšťany a pak zmizel ve vratech svého domu. Často se ovšem zadem přes dvůr k Vilemíně hned vrátil. Udělal to i dneska, ale ke své rozmrzelosti narazil v Mázhausu na Vilemíně na strýce Matyáše, který zrovna vstupoval vraty z rynku. Protože stál v šeru a Matyáš si ho nevšiml, přitiskl se ke zdi a počkal, až vyběhne po schodech nahoru a pak stejnou cestou přes dvory dům opustil. To jsi? Vyhrkla Vilemína zklamaně, když vešel do izby. Čekala samozřejmě svého milence. Ale Matyáš byl tak zaujatý svými záležitostmi, že vůbec nepostřehl, v jakém je rozpoložení, a hned začal nadšeně vykládat, že má báječný obchodní plán. Vilemína si trpně povzdechla, protože jeho plány znala. Nikdy nepřišel s něčím, co by ona považovala za perspektivní. Jenže tentokrát po několika slovech zbystřila. Když skončil, zeptala se věcně, zda je tohle všechno pravda. Tak se podívej. Opáčil hrdě, z brašny vylovil lahvičku a třísku a tu před jejíma očima zapálil. Pak na ní foukl, zase ji zhasil a svůj poklad ukryl zpět. Dobře, tak co ode mě chceš? Císařské privilegium, že jsem výhradním dodavatelem Eliášova ohně pro všechny habsburské země. Nechceš toho málo? Myslíš, že umím čarovat? Myslím si to, má drahá neteři, kdykoliv šlo o tvé zájmy, dokázala si i nemožné. Prosím tě snažně, pomoz mi, je to největší šance v mém všivém životě, největší a taky poslední. Řekl s pohledem sklopeným k podlaze, pak padl na kolena a sepjal ruce. Vstáň, řekla káravě a zvedla ho zase na nohy. Dej mi pár dní, musím přemýšlet. Přemýšlej, budu se za tebe modlit, drahá Vilemínko. Uklonil se jí jako kněžně a zmizel. Vilemína si tentokrát nemyslela, že by plán jejího strýce neměl hlavu ani patu. I když byl, jak bylo u Matyáše obvyklé, velikášský, jako by mu nestačilo prodávat na jarmarcích a bohatnout, nebo třeba získat privilegium pro litoměřický kraj, jak znala svého strýce, na složitě vedené obchody stejně nebyl, jak by chtěl dodávat do celé habsburské monarchie, když byl nedůvěřivý a organizačně neschopný. Přesto jí ta věc nešla z hlavy, protože tomu plánu jistou logiku nemohla upřít. Když tak o tomhle vynálezu přemýšlela, rychle si spočítala, že se na prodeji sedlákům a měšťanům moc vydělat nedá. Křesadlo bylo osvědčené a levné a tahle lahvička mohla snadno způsobit požár, jehož se všichni báli jako čert kříže. Bylo dokonce možné, že by radnice mohly v některých městech tenhle vynález kvůli bezpečí zakázat. Než by se nedůvěra lidí zlomila, trvalo by to dlouho a stálo by to spoustu peněz, které Matyáš neměl. V tuhle chvíli je neměla ani ona. Jedinou cestou by bylo spojit se s někým, kdo kapitál měl, jenže tohle by její strýček nikdy neudělal. Byl to začarovaný kruh. Pak dostala přece jen nápad. Byli zákazníci, kteří by tenhle vynález dokázali s určitou nadsázkou vyvážit zlatem. Těmi lidmi byli vojáci. V bitvách se dělostřelci snadno dostali do problémů, když bylo vlhko a oni nedokázali rychle vykřesat oheň a zapálit doutnák. S Eliášovým ohněm by to bylo rychlé a naprosto jisté. Střílet by možná šlo i v dešti. Kdyby tenhle vynález dostal do rukou takový Štěpán Lotrinský, určitě by si s ním v bojích s nepřáteli poradil. A pokud by za něj nezaplatil on, pak třeba saský kurfiřt nebo francouzský král. Ale Vilemína nemínila být vlastizrádcem, ani ne tak kvůli proklamacím, které slyšela na každém kroku, ale s ohledem na své obchodní zájmy. U svého strýce Matyáše si tím však jistá nebyla, ale tím spíše by se měla do celé věci vložit, aby nakonec neudělal nějakou fatální chybu. V tom byl její strýček mistr, s naprostou jistotou vyrazil vždycky tím špatným směrem. Matyáši, něco zkusím, i když za výsledek neručím, řekla mu, když za ní přišel o několik dní později. Potřebuji asi tak 10 těch lahviček. Co chceš zkusit? Zeptal se nedůvěřivě. Nezlob se, ale nemám ve zvyku se zpovídat, dokud si nejsem jistá. V tom případě chci sepsat smlouvu. Jakou smlouvu? Že mi ten obchod neukradneš, řekl tvrdě. Když postřehl její údiv, který se v zápětí změnil v uražený výraz, dodal chladně. V životě mne podvedla spousta lidí, i ti, které jsem měl rád a věřil jim. I ty jsi mne podvedla. Vzala jsi přece Lukáše Krajbicha, který mne spolu s Francem Kristiánem Rautenštrauchem skoro přivedl na mizinu. Udělala si to, i když si věděla, co je zač. Tohle se v rodině nedělá. Ty se asi nezměníš, strýčku, povzdechla si Vilemína. Nemínila mu cokoliv vysvětlovat a už vůbec ne se obhajovat. Měla by ho vyhodit, protože o pomoc přišel prosit on, jenže věděla, jak by to dopadlo. Bylo jí ho opravdu líto a tak slíbila, že s ním tu smlouvu uzavře. Opravdu? Rozzářil se. Pak se jí za své podezření omluvil a bylo zřejmé, jak moc si oddechl. Za 3 dny odjela Vilemína do Vídně. Lahvičky měla v samostatné dřevěné truhličce. Každou lahvičku vložil Matyáš do dřevěné krabice vycpané slámou, aby se žádná nerozbila. Důrazně ji varoval, aby si dávala pozor, protože oheň je, jak známo, dobrý služebník, ale špatný pán. Tu truhličku nechala Vilemína přivázat nikoli na zadek kočáru k ostatním zavazadlům, ale na střechu, kde nehrozilo, že by do ní mohl udeřit kámen, který tu a tam odlétl od kol kočáru nebo kopyt koní. Za to musela samozřejmě voskovi připlatit. Filip Josef Kinský se nedávno stal nejvyšším kancléřem České dvorské kanceláře a proto musel pobývat ve Vídni. Manželka trávila s jejich dvouletým synem Janem Josefem Maximiliánem většinu času na panství ve Zlonicích, kde bylo lepší povětří než ve městě na Dunaji. Kamenickému panství se hraběnka Marie Karolína Bořitová vyhýbala, kromě jiného proto, že se nechtěla potkávat s Vilemínou. Vilemína to věděla a proto si oddechla, když zjistila, že je Filip Josef Kinský ve Vídni sám. Hned první noc se sice pomilovali, ale spíše z povinnosti. Mladická vášeň už dávno vyprchala. Teprve ráno u snídaně mu řekla, proč přijela a ukázala mu, jak snadno lze zažehnout oheň. Filip Josef Kinský i hned pochopil, jaký vojenský význam tahle věc má. Nebyl by to ovšem on, aby se na tomhle obchodu nejen nepokusil něco vydělat, ale aby se nechtěl především pobavit. Za 2 dny se budou konat na pláni u Breitensee vojenské manévry. V posledních dnech skoro pořád prší. Doufejme, že bude i za 2 dny, velím jednomu pluku. Umíš si představit to překvapení našich maršálů, pokud bude v Liáku střílet jen má artilerie? Umím. Je to výtečný nápad, jak Eliášův oheň představit. Ovšem, než to udělám, musíme se domluvit, jaký podíl budu mít v té vaší ohnivé společnosti já. Ty, Říšský hrabě bys chtěl být společníkem dvou bezvýznamných poddaných ze svého panství? Jednak nejsi poddaná a pak časy se mění, má drahá. Kupčíci jsou povyšováni mezi šlechtu, tak proč by se šlechta nespojovala s kupčíky, zvláště tak krásnými jako si ty? Za lichotky si nic nekoupím. Odmítla to rozmrzele, i když něco takového předpokládala a věděla, že bez úplatků ničeho na císařském dvoře nedosáhne. Má drahá Vilemínko, lichotím ti, protože si to zasloužíš. Víš, že tě mám rád, ale o tohle přece v obchodě nejde. Ty taky využiješ každou příležitost, pokud něco pro své podnikání ode mě potřebuješ. Netvař se tak kysele, je to pravda. Kolikrát už si na mě vydělala. Nech mi tedy jednou tu radost, že pro změnu vydělám já na tobě. Co mám s tebou dělat? 5% ze zisku? 5% by byla pro říšského hraběte urážka. 20. 20 by byla urážka zase pro mě a mého strýce. Dohodneme se na 10? Na 15. 12 a ani o krejcar víc. Pokud nechceš, zajdu za tvým bratrancem. No, tak dobře. Večer po manévrech bude zahradní slavnost v Schönbrunnu. To je ten nedostavěný palác, o kterém se na dvoře dlouho raději mlčelo. Císař Leopold ho začal stavět, protože se chtěl vyrovnat francouzským králům, ale přecenil své síly, tedy lépe řečeno pokladnu. Nachází se tam ovšem skvělá zahrada, ale je to poprvé, kdy se tam bude konat dvorská slavnost. Představím tě Štěpánovi Lotrinskému. Zbytek bude na tvé obratnosti. Nedej se oklamat jeho lichotkami, s ženami to umí výtečně, ale za maskou dvorného a laskavého muže je chladný kupec. Filipe, ty si opravdu myslíš, že bych v obchodě dala na něčí lichotky? Máš pravdu, to nebyla chytrá poznámka, připustil dobromyslně. Bylo zřejmé, že mu její přítomnost zvedla náladu a výsledek jejich obchodního ujednání ještě víc. Tím spíše mě mrzí, že se musím zachovat jako hulvát, pokračoval a povzdechl si. Za chvíli odjíždím ke svému pluku a zůstanu tam až do začátku manévrů. Uvidíme se až v Schönbrunnu. Doufám, že jsi s sebou vzala šaty, které by se pro dvorskou slavnost hodily. Milý Filipe, tohle nech prosím na mě. Dovolíš mi připomenout jednu tvou poznámku? Krásná žena, jako jsem já, může jít klidně do společnosti i nahá, protože ji zdobí její krása a ctnost. Pokud jsem to řekl, pak je to jistě pravda, ale na císařském dvoře tohle neplatí. A pak, drahá Vilemíno, je ti už skoro 35 let. Tak teď ses opravdu zachoval jako hulvát. Opáčila bez úsměvu, i když v duchu věděla, že má pravdu. Mládí bylo pryč a tělo si začínalo vybírat daň za svůj věk. Prsa už neměla tak pevná, jako kdysi, a na nohách jí začaly pod kůží vystupovat žíly. Promiň mi to, jen jsem tě chtěl varovat, aby ses příliš nepřeceňovala. Mám tě rád a nechci, abys byla zklamaná. Na císařském dvoře nikdo neocení tvou krásu, chytrost ani obchodní zdatnost. Tam se oceňují šaty a šperky, jasné? Jasné, prostě musím být vzornou parukou. Pokud to při své povaze dokážeš, mé děvče, řekl sněhou. Na okamžik zaváhal a pak dodal, pojď se mnou. Z pracovny ji odvedl do své ložnice. Tam byla Vilemína snad jen jednou nebo dvakrát. Spávala v pokoji pro hosty a tam za ní hrabě Filip Josef Kinský na noc chodíval. Bylo tam široké lůžko jako stvořené pro milování. To v jeho ložnici bylo pouze pro jednu osobu, protože tady se jen odpočívalo. Zvědavě ho pozorovala. Došel k truhlici, otevřel ji a vytáhl nové brokátové šaty. Byly atlasově modré se stříbrným krumplováním a kolem výstřihu a na konci rukávů měly krajky. Nechal jsem je původně ušít pro svou ženu, ale kdo ví, kdy ji uvidím, řekl trochu ostýchavě. Chci je dát tobě. Jde přece o náš společný obchod a chci ti je dát nejen kvůli té zahradní slavnosti. Mohu si je zkusit? Schodila své šaty a oblékla si dychtivě ty nové. Tak krásné ještě neměla, ale v pase i kolem prsou jí byly trochu volné a to nevypadalo hezky. Řeknu krejčímu, během zítřka je upraví, aby ti seděli, řekl hrabě Kinský, který seděl v křesle a zálibně si ji prohlížel. Když nové šaty svlékla, vstal a objal ji. Pak na ni trochu zatlačil, že musela couvnout a povalil ji na záda na své lůžko. Pomilovali se, ale tentokrát si to užívali jako za mlada, když se spolu ukryli u cesty do Jetřichovic ve stohu sena. Jejich vášeň se neodehrávala v tichosti a když skončili, řekl hrabě Filip Josef Kinský, tak tohle před svou ženou asi neutajím, odtud je všechno slyšet až na nádvoří, zvláště když jsme nechali otevřené okno. Podívali se na sebe a pak oba vyprskli ve šťastný smích. I když pravda, ten Vilemínin zněl mnohem veseleji.